Oikein hyvä ja siunattua pääsiäistä sinulle. Kutsuvapauteen ohjelmassa on mukana Maria ja Kaitsu Salminen. Kaitsu, sä saatkin nyt itse esitellä itsesi.
Joo, mä oon Kaitsu Salminen ja oon tuolla Korsossa evankelistana ja lapsityössä seurakunta-avustajana. Ja syntynyt 65 ja tuossa vastaanpäätään istuu mun ihastuttava vaimoni.
Meidän pääsiäisperinteisiin kuuluu aina tämä ihana Passion of Christ, Mel Gibsonin elokuva. Kaitsu, sä erityisesti haluat aina, että me katsotaan se. Minkä takia?
Pääsiäisen sanoma on mulle, se on kaikessa tärkein sanoma, että mä aina pääsiäisen aikaa, mulla on semmoista hiljentymisen aikaa ja mä luon paljon evankeliumista näitä ja pääsiäisen tapahtumia aina kirsortaille omansa, palmusunnuntaille omansa. Ja sitten pitkälle perjantaille ja ylösnousemus. Kun pääsen sanomaan, kuitenkin se on se evankeliumin ydin siinä, että Jeesus kuoli ristinpuulla meidän syntien tähden, antoi uhrin. Ja sen jälkeen Jeesus haudattiin ja kolmantena päivänä hän nousi ylös. Tässä on niin kuin evankeliumin perussanoma ja se on pääsiäisenä vahvasti esillä ja niin seurakunnissa kuin ihan täällä muutenkin.
Joo, kyllä tämä pääsiäisen sanoma jotenkin aina syvästi muakin koskettaa. Muistan jo pikku tyttönä, kun koulussa laulettiin tätä Vieraalla maalla kaukana virta ja jostain syystä rupesi aina itkettämään, säälittämään se ihmisraukka, joka ripustettiin sinne puuhun ja raasti sitten kuoli. Joo, meillä tosiaan on 5 vuotta yhteistä matkaa Kaitsun kanssa tässä, niin näitä perinteitä ei hirveästi ole ehtinyt muodostumaan, mutta uskossa me ollaan molemmat oltu aika pitkään. Minä tulin vuonna 1985 uskoon ja Kaitsu, sulla on sitten?
Vuodessa 2001, että tulee parikymmentä vuotta kohta.
Tässä ohjelmassa kuullaan sitten Kaitsu Salmisen hurja elämän tarina.
Tai ainakin osa siitä.
niin. Mutta jutellaan vielä tästä pääsiäisen sanomasta. Jotenkin se, mitä Jeesus oli niille opetuslapsille, on ollut mulle itselle jotenkin hirveän tärkeä, että hän viimeiseen asti puhuu heille niin kuin lapsille. Niin kuin isä on mua rakastanut, niin lapsukaiset mä rakastan teitä. Ja sitten hän myös valmisteli, että hänelle tulee käymään inhimillisesti katsoen huonosti. Ja siellä se Pietari koetti, että älkö ole nyt hyvänen aika näin tapahtuko. Mutta se jotenkin se Jeesuksen isällinen ote, ja vielä siellä viimeisellä ateriallakin he veisivät sen kiitosvirran Jumalalle, ennen kuin tapahtui nämä Kristukselle hirveän kamalat ja vaikeat tapahtumat. Mitä Kaitsu sulla erityisesti nousee mieleen näistä pääsiäisen tapahtumista?
No, mulla on tosi paljon on evankeliumit, mä oon evankelista, ja ne on hirveän tärkeitä mulle ollut koko mun uskossa ajan, ja varsinkin nämä loppuhetket. Ja mä oon ajatellut joskus näin, että se mikä puhuttelee on se, että kun Jeesus 3 kertaa kysyi isältä, että juonko tämän maljan vai otatko pois sen vai tapahtuiko sinun tahtosi. 3 kertaan kysyi sen ja mulla on tullut aina mieleen, että se oli Jeesuksen kova paikka, kun hän oli hyvässä elämässä opetuslapsensa, joka siellä nukkui ja ne rakkaat se oli siellä lähellä ja silleen, että varmaan Jeesuksen, ehkä siinä ei tarkkaan ei kerrota, mitä Jeesus ajatteli siellä. Siinä oli kuitenkin, se oli pitkä se rukoushetki siinä. Siellä ajateltiin varmaan paljon asioita, niin mulle jotenkin tuli semmoinen, että semmoinen Jeesus, joka minulla on, niin on varmasti ajatellut, että tulekohan nämä pärjäämään ilman mua täällä. Että onko tarkoitus tosiaan näiden käsi jättää tämä evankeliumi. Näiden kalastajien, jotka nukkuu tuolla. Evankeliumissa ei paljon puhuta, mitä Jeesus ajatteli, yleensä, että mitä hän teki. Ja hän rakasti niin paljon näitä. Mutta kuitenkin isän tahto on se kaikista tärkeä. Jeesus on joutunut hyvästelemään niin paljon asioita täällä maapallon päällä meidän tähtemme.
Mua on kanssa sitten puhutellut se edelleen se Jeesuksen isällinen ote niihin opetuslapsiin, kun hän ylösnousemuksensa jälkeen istui siellä hiilivalkealla ja opetuslapset oli lähtenyt kalaan takaisin, että näin täytyy kuitenkin sitä elantoa hankkia ja ei saaneet mitään. Ja, niin siinä vaiheessa sitten, kun sitä kalaa ei tullutkaan, pettymys sielläkin, niin Jeesus sanoi, että heittäkää verkot oikealle puolelle, niin sieltä nousi paljon kalaa. Ja sit kun
153.
Ja sitten kun Pietari tunnisti Jeesuksen, niin se tuli kiire uida sinne rantaan. Ja nämä Jeesuksen isälliset sanat, kun ne kerääntyi sen hänen ympärille, että lapset, onko teillä mitään syötävää? Eli edelleen se isällinen ja huolehtiva ote niistä hänen omistansa.
Ja varsinkin Pietarista, joka oli kieltänyt hänet ja joutunut niin kuin ahtaalle paikalle, ja kun oli pelkästään sitä omaa niin kuin pelastusasemaansakin varmaan ja näin, mutta se Pietarin, siellä kun 3 kertaa kysytään, rakastatko sinä minua, niin jotkut ajattelee ehkä niin, voi niin ollakin, että koska 3 kertaa kielsi, niin 3 kertaa sitten sai kokea sen, että Jeesus rakastaa häntä. Mutta mä uskon sen, kun Pietarin annettiin iso tehtävä apostolin ja seurakunnan vaikuttajana, sehän ympärille ja Jeesus halusi rakentaa seurakunnan, niin se, että Jeesus kertoo viesti, mikä on meille kaikillekin sama, se, että jos sinä rakastat minua, niin sinä kelpaat. Ja se oli se juttu, että Pietari sä kelpaat.
Tuonhan se ollut myös erikoinen hetki sitten, kun Jeesus rupesi ilmestymään niille opetuslapsille kuolemisen jälkeen. Olisi ollut tavallaan mukava, mielenkiintoista olla kärpäsenä katossa, että miten ne oikein reagoisi. Ja yhtäkkiä Jeesus tulee lukittujen ovien läpi.
No Raamattu kertoo siitä, että ne meni onneksi niin sekaisin, että ne ei usko. Ne meni, ei voi olla totta, Jeesus saatiin, oot sä kosketella ja saadaan se selvisi siitä. Ja kyllä mä oon ajatellut, että ylösnousemusta myös silleen, että sitten kun Jeesus oli sen 40 päivää ilmeisen täällä omilleen, niille, jotka tunsi hänet, että hei, mä elän. Ja tätä sanomahan sitten lähdettiin kertomaan, ei mä elän, mä oon elossa, sen takia hän ilmestyi omilleen. Ja sitten se erkaantuminen siinä taivaaseen astumisessa, hän siunaa heitä, se heitä siinä, niin nämä opetuslapset näkee, että Jeesus menee, nousee taivaaseen isän oikealle puolelle. Ja tätä tarinaa ne lähti kertoa, ja kukaan ei voinut sanoa, että te et ole nähnyt sitä. Sen takia ne valmiit kuolemaan Jeesuksen puolesta, suurin osa heistä kuoli, paitsi Johannes. Mutta suurin osa kuoli sen takia, koska ei ne voinut kieltää, ne oli nähnyt. Ja sen takia Jeesus ilmestyi heille. Opetus lapsilleen. 500.
Oikein hyvä ja siunattua pääsiäisen aikaa sinulle. Radio Dayn studiossa on Maria ja Kaitsu Salminen. No niin, rakas mieheni, sä oot ollut uskossa vuodesta 2001 lähtien, mutta ennen sitä sulla on ollut aika hurja elämä. Lähdetään sitä sun lapsuudesta liikkeelle. Kerropa, millainen se oli.
Joo, lapsuus oli. Se oli aika karu, että itse asiassa mä en muista alle 9 vuoden niin kuin oikeastaan mitään. Hyvin pieniä välähdyksiä sieltä täältä. Mutta sitten 9-vuotiaana mä pääsin lasten kotiin. Se oli hyvä paikka. Ensin oli toinen, oli sen perustanut orpokotina joskus, ja sitten siitä tuli lasten koti vähän myöhemmin. Mä menin sinne 74 ja mulla ei ole mitään pahaa sanomista siitä paikasta.
No Kaitsu, mitä haluat kertoa siitä, että miksi sä jouduit sitten sinne lasten kotiin?
Kunpa mä voisin kertoa, mä en oikein tiedä, mutta en mahtunut kotiin, missä oli äiti ja hänellä uusi mies. Ja se oli mulla aika yllätys, että mut tultiin kesäpaikasta tuolta maalta ja mä luulin, että menen kotiin, mutta meninkin lasten kotiin. Ja sitten se reissu kestikin sitten 7 vuotta. Se siinä, että
miten kova järkytys se sitten oli 9-vuotiaalle kaipojalle?
No kyllä, se oli kun tavallaan oli luvattu, että kotiin pääsee ja sitten ei päässytkään. Ja se ei varmasti, tämä tapahtui paljon tuolla tunnemaailmassa pienelle pojalle. Mä olin silloin 90-vuotias poika ja silleen, että koin, en silloin sitä ymmärtänyt sanoa laittaa, mutta hylkäämisen koin silloin. Mutta siellä oli tosiaan hyviä juttuja. Mä pelasin jalkapalloa ihan Suomen huipputasolla ja lyhyesti kerron, että pitää päästä vähän leveilemään, niin kerron siitä, että meillä oli ihan Suomen parhaita joukkueita. Me oltiin SM-lopputurnauksessa, sinne pääsi vähän vaan joukkueita, oltiin siellä ja sitten eräässä turnauksessa sitten pelattiin Ruotsin mestareita vastaan. 8 parhaan joukossa oltiin ja voitettiin se ottelu 2-0 ja mä tein molemmat maalit. Ja toisen rankkarissa toinen hienosti yläkulmaa. Ne jäi niinku mieleen. Mä paljon muita maaleja sitten silleen kauheasti muistella, mutta se oli iso juttu. Ei voi kovin moni kovin moni suomalainen ei voi sanoa, että on voittanut Ruotsin mestaruutta sen 2 maalia.
Näin. No Kaitsussa oli siis uskovasti ylläpitämä se lasten koti, missä sä olit tokaluokkalaisesta lähtien sinne teini-ikään, niin sitten tapahtui sellainen jännä käänne.
Tapahtui 16-vuotiaana. Tapahtui semmoinen käänne, että mä olin ollut kesätöissä puutarhoilla, se Lehtosen puutarha, ja se mun parhaan ystävän isä piti sitä, ja mä olin sitten aina illat siellä, kun mä tein töitä, mä olin illat siellä, ja se jotenkin tykästyi muun se Lehtosen Pena ja se perhe, ja se kerran tuli vaan kysymään multa, että hei, haluaisitko tulla meille asumaan? Mä olin niin kuin teille vai? Ja mä olin, joo. Saman te otettiin pakettia, että mentiin lasten kotiin ja haettiin mun tavarat, juteltiin johtajan kanssa, käykö tämä ja käy. Et se kävi siihen aikaan, se kävi näin ja mä pääsin kotiin. Ja ne kohteli mua kuin omaa poikaa. Ne osoitti mulle rakkautta ja mä sain samat lahjat kuin muut sai. Ja mulla oli niin kuin ihan samat edut oli kuin muullakin perheenjäsenillä. Ja se oli ensiksi vähän vaikeaa ottaa vastaan, kun se ei oikein tottunut siihen. Mutta Lehtosen Pentsi, joka on nyt edesmennyt ja tämän kantaa hänen arkkua, se oli suuri kunnia. Niin jos jotain sanoo, niin mä oon nähnyt monenlaisia ihmisiä, mutta jos jostain ihmistä voi sanoa, että hyvä mies, niin se oli hyvä mies. Hänellä aina, kun me tehtiin jotain asioita, töitä tai mitä tahansa, niin aina on tullut ensimmäiseksi sanoa hyvä. Aina hyvä. Ja sitten hän rupesi kertomaan.
No mieheni Kaitsu Salminen sai tuosta sitten ihan ammatinkin. Susta tuli myös puutarhuri.
Joo.
Mutta sitten ei se elämä mennytkään ihan niin kuin Strömsössä, vaikka sä olit ollut ihan suosittu ja tykätty niin luokassa ja harrastuspiireissä kuin varmaan tyttöjenkin parissa musiikaalinen pitkä poika, kiva sosiaalinen poika, niin sitten jossain vaiheessa sä lähdet kokeilemaan päihteitä. Miksi?
No mulle kävi niin kuin porttiteoriassa käy, että 14-vuotiaana aloin polttaa tupakkaa ja sitten siitä, kun poltti tupakkaa, niin joutui kaljapiireihin, ruvettiin omaan kaljaa ja sitten kun mä pääsin töihin, niin sitten mun rupesi olla vähän niin kuin rahaa käytössä enemmän ja sitten tuli käytetty enemmän sitä kaljaa. Ja sitten 19-vuotiaana sitten mä olin tuolla puutarhurikoulusta, 18-19, ja siellä eräs kaveri tuli kysymään muuta siinä pöydässä, että ottaisitko vähän tätä, että tämä on parempaa kuin viinaa ja kaljaa. Ja mä olin aina ollut huumeita vastaan, että ei missään tapauksessa, oli niin kuin loosereiden juttu. Mutta mä sitä jotenkin siinä, kun se niin vokottelin, niin sitten suostuin. Ja siinä kävi silleen, että mä otin marihuonaa ja se toimi mulle. Ja se oli, se oli semmoinen, jos mä nyt jälkeenpäin olisin tiennyt, mihin se tuli johtamaan, mä en ikinä uskaltanut sitä sätkää ottaa. En ikinä. Siinä tapahtui sitten, että mentiin niin kuin pilveen vähän kovempaa. Ja sitten mentiin sattumusten monen mutkan kautta aika helpostikin, mentiin sitä amfetamiiniin. Ja kovin huumeisiin ja suonen sisäisiin.
No siinä vierähti sitten kymmenisen vuotta ja vankilareissuja.
Siellä oli muutamia, olisiko nyt 5 ollut. Mutta siinä oli sitten se välivaihe oli hyvä yksi. Eli mä olin noin 3-4 vuotta siinä käyttämättä yhtään mitään, kun rakastuin lapseni äitiin. Ja meille syntyi ihana poika Toni. Ja mä olin silloin niin kuin kuivilästä reittinä kävin töissä. Ja mä ajattelin, että nythän tämä homma on niin kuin hanskassa. Ja mä ajattelin, että mä koskaan mun poika ei tule kokemaan samaa kuin minä olen, että joutuu hylätyksi tai näin. Niin siinä vaan kävi, että meille tuli ero ja sitten mä lähdin aika nopeasti, lähdin tuonne huumasainen maailmaan mukaan takaisin ja olin taas kovissa aineissa aika pian. Ja sittenhän siinä tuli hölmöytyä, töppäytyä kaikenlaista ja mun elämä oli sen verran vaarallista ja sen verran niin kuin ei sopivaa lapsille, että lapsen äiti sanoi, että sä aina ikinä nähdä sun poikaansa. Ja se oli niin kuin semmoinen, kun mä olin niin kuin tavallaan täydellisessä konkurssissa, täydellisessä pimeydessä, niin se oli semmoinen hetki, että niin kuin viimeinenkin valo, mitä oli sydämessä, niin sammui. Ja mä sanoinkin mun ystävälle silloin, tai jonka kanssa matkaa tehtiin pääosin siellä huumemaailmassa, sanoi, että nyt vedetään niin kauan, että toinen kuolee ja sitten toinen lopettaa. Että se oli aika tiukka paikka.
No sulla on aika moni kaveri kuollut.
On jo, en mä lasken, mutta on niitä. Nytkin ihan tässä lähiaikoina kuoli yksi.
Sä oot sanonut, Kaitsu, mun mieheni Kaitsu Salminen, siis että pahimmillaan tai erikoisimmillaan se kovissa huumeissa eläminen on sitä, että ei tiedä maailmanmenosta mitään muuta kuin, että on pimeätä tai valoisaa tai kylmää tai kuumaa. Mitä kaikkea muuta se on? normi, tavallinen ihminen ei sitä voi. Niin
kuin, no siellä ei ole niitä asioita, mitä normaalisessa elämässä on, eli siellä ei liikuta ihmisten keskellä tuolla, vaan olla aina jossain jotain pakosella tai jotain piilossa. Ja sitten siellä ei katsota telkkareita, siellä ei lueta lehtiä, siellä ei niin kuin seurata maailmanmenoa ollenkaan. Mullakin oli semmoinen vuonna 2000, muistaakseni, ennen kuin tulin uskoon, niin oli semmoinen mietti, että mitä mä muistan viimeisestä parista kolmesta vuodesta. Mä pinnistelin ja mä saan aikaisemmin, että Mika Häkkinen voittanut maailmanmestaruuden formulassa. Se oli ainoa oikeasti, mitä mä tiesin, mitä täällä on tapahtunut. Niin sumussa mentiin. Ja Mika oli voittanut 2 kertaa siihen mennessä, puolet oikein.
No miten sitten se tunnepuoli? Kuoleeko siellä ne tunteet vai miten siinä käy?
Kyllä se, mullahan kävi niin kuin ne valosaamu sydämessä. Siihen asti se oli pientä pyristelyä ja vähän niin kuin oli vielä silleen, että ehkä tästä vielä joskus noustaa ja tämmöistä. Mutta sitten sen jälkeen niin suurin osa huumausaineiden käyttäjistä, jotka tuolla kulkee, niin ne on kokenut jonkun ihmisuuden tragedian. Kaikki lähestulkoon on isättömiä tai sitten jossain vaiheessa menettänyt sen rakkaan ihmissuhteen ja lapsensa, varsinkin naiset, tytöt siellä maailmassa, kun menettää oman lapsensa, se on tosi kova paikka niille, ja naiset menee tosi nopeasti, tosi syvälle. Ja se tunne, ne tunteet tapetaan sitten huumeella, ne systemaattisesti tapetaan, ettei ajatella.
Niinkin hurjia tilastoja olet itse asiassa itse kertonut, että kovien huumeiden käyttäjistä noin 98% lähestulkoon jokainen menehtyy ennemmin tai myöhemmin niihin ja vain 2% selviää, niin miten Kaitso sä sitten istut siinä ja kuulut niihin 2%?
Se on hyvä kysymys, mutta lähtökohtaisesti se on ihan selvä juttu, että mulle tuli tämä tilanne, että menetin sen yhteyden mun poikaani. Niin mä huusin Jumalan puoleen. Mä huusin Jumalan puoleen sydämestä. Niin mä uskon, Raamattakin kertoo, jos sinne huudat minun puoleen, niin minä autan. Niin mä huusin Jumalan puoleen, isän puoleen. Nyt auta, tästä mä en enää selviä. Kaikesta mä oon selvinnyt, mutta tästä mä en enää selviä. Itkin hänen puoleensa. Jumala kuuli tämän ja sitten kun jostain ihmeestä mä sain voiman, että mä lopetin huumeiden käytön. Ja sitten siitä meni 5 kuukautta. Mulla ei ollut mitään muuta kuin yhdet vaatteet, ei mitään paikkaa, ei mitään ystäviä, ei mitään. Kaikki ihmissuhteet oli niin kuin liitty jollain lailla päihteisiin. Että ei mitään semmoista normaalia ei ollut olemassakaan. Ja yritin pyristellä. Sitten mä pääsin lokakuussa, mä pääsin tuonne 2001 sosiaalisairaalaan. Ja siellä oli narkomaanille oma osasto ja mä olin siellä ylhäällä ja sitten siinä jotain terapiaryhmää. Joku veti siinä ja mä olin siinä mukana. Sitten mä huomasin sen kirjahyllyssä. Ikään kuin joku kirja olisi mua oikeasti houkuttelua. Mä en ollut lukenut muuta kuin haastekirjeitä niin kuin viime aikoina. Että ei mitään normaalia ollut lukenut. Ei lehtiä eikä mitään. Mä menin sinne ja mä otin sen kirjan. Se oli Uusi testamentti. Se oli Gideonin jättämä Uusi testamentti. Mä rupesin lukea sitä ja mä tulin uskoon. Ja se muutti mun elämä. Siellä oli paljon hyviä kohtia. Esimerkiksi siellä on semmoinen kohta kuin kylväjävertaus. Mä oon puutarhoja, mä ymmärrän näistä asioista jonkun verran. Ja siinä se putoo se siemen tien oheen, kalliolle, ohdakkeisiin tai hyvää maahan. Niin mä rukoilin Jumalaa, tee mun sydämestä hyvää maa. Sitten toinen oli, kun puhuttiin siitä suuntunnustuksesta, että pelastutaan näitä asioita, niin että ei, ja tietotuus ja elämä, kun siinä sanotaan näin, että kukaan ei pääse isän luo muuta kuin minun kauttani. Mä sitten sanoin isällekin, mä sanoin, että vie sä mut Jeesuksen luo, kun mä en osaa. Niin kuin mä sanoin Jumalalle näin. Ja Jumala kuuli nämä sydämen huudet. Tällä tavalla mä tulin uskoon ja sitten suuntunnustuksella, kun sanotaan se suuntunnustuksella pelastutaan. Ja sitten se kohta, niin mä niin kuin sanoin Jeesukselle, että sä oot mun Herra. En mä osannut kenenkään ihmiselle sitä sanoa, vaan mä sanoin Jeesus, sä oot mun Herra. Ja tässä sitä nyt ollaan.
Radio Dayn studiossa on Marja ja Kaitsu Salminen. Kaitsu, tässä ohjelmassa on kuultu sun elämän tarinaa ja hyvät matkat. Sä siis kasvoit tokaluokkaasta lähtien lastenkodissa ja jossain vaiheessa huumeet lähti viemään ja niissä meni useampi vuosi ja ihan sinne koviin huumeisiin saakka. Mutta 2001 sä sitten siellä Järvenpään sosiaalisairaalassa hoksasit kirjan, joka veti sua kovasti puoleensa Gideonia ja Uusi testamentti ja sitä lukemalla tulit uskoon. Mutta se ei kuitenkaan ihan niin nopeasti sit siitä suitsait sukkilan se elämä lähtenyt järjestymään pikkuhiljaa, pienin askelin, niin kuin sä oot kertonut. Mites monta vuotta meni tavallaan, että sä sait semmoiset perusasiat elämässä kuntoon ja olit töissä?
Joo, mä sanoin, että kaikissa tärkein asia tapahtui just ennen töihin menoa. Tuo oli 2005. Mä olin Bethlehemin kodissa ja siellä oli sitten, mä olin ollut uskossa jo jonkun vuoden, mutta mä en ollut vielä saanut poikaa takaisin, kun oli, piti todistaakin vähän, että on kunnossa ja näin. Niin siellä 2005 mä luin Raamattua, sitten mä luin semmoista kirjaa kuin Isän rakkaus. Ja Jumala oli ollut mulle semmoinen niin kuin kaukana oleva voimakas, iso majesteettinen mastermind, ja näin mä puhuttelin Jumalaa. Mutta tavallaan kun tämä isä suhde itsellään ei ole koskaan ollut niin kuin minkään näköinen, niin sit se, mä en osannut ottaa oikein Jumalaa niin kuin isänä, mutta sitten se Isän rakkauskirja, se vaikutti muun niin, että mä istuin siellä sängyllä, mun oma huone, sängyn laidalla, ja mä rupesin itkeä ihan valtoimenaan. Semmoista lämmintä, hyvää itkua. Ja se rakkaus, Jumalan rakkaus tuli niin kuin minun, Isän rakkaus tuli minuun. Ja mä sanoin siinä itselleni, Jeesukselle, Isälle, nyt kai se ei ole mitään hätää, nyt kaikki järjestyy. Ja siitä lähtien Isän oman rakkaus. Ja se kaipuu Isää kohtaan oli kova. Ja se rupesi niin kuin rakentumaan siitä sille, että se rupesi järjestymään tänä päivänä. Mä en tiedä, että mä kelpaan ja mä silleen, että kaikki on hyviä. Mulla on ihana, rakastava, maailman vahvin, upea isä. Mutta siitä, kun mä lähdin tekemään töitä 8 eurolla. Eli sillä palkka, mä menin niinku, mikä se on se palkka, noin kuitenkin 8 eurolla lähdin tekemään sitä työvoimatoimiston tukihommaa. Ja
Puutarhurin työtä.
Ja se tilanne oli hyvä, kun mä menin sinne, että mä olin jo sanonut, että mä oon puutarhuhommat tehnyt ja näin. Mutta sitten kuitenkin mentiin sinne. Siinä on työvoimakoordinaattori ja pari isoa puutarhuria ja kaupungin puutarhuri. Ja ne oli siinä kuulua. Mä sanoin, että mä halusin tulla niinku puutarhuhommiin teille. Se isompi puoli vähän kakisteli, kun mä kerron sille, että joo, mä oon entinen narkomaa, niin mulla on rikosrekisteri, mä oon tullut uskoon. Mutta mä halusin tulla töihin. Mutta tämä vähän pienempi pomo, mutta iso kuitenkin, mun iso pomo, hänkin, niin sanoi sitten, että tervetuloa maanantaina töihin. Sitten mä tein sitä 2 vuotta 7 kuukautta sitä, sinne palkkasi mut ihan töihin. Ja sitten mä menin semmoinen iso firmaa, ja siellä sitä paikkaa haki, se pomo kertoi myöhemmin, että se haki 200 henkilöä, ja 2 valittiin, ja minä olin toinen. Ja pääsin sinne töihin, ja sielläkin muutaman karsinan jälkeen rekryn kautta pääsin sitten henkilökohtaisen haastatteluun. Sielläkin mä sanoin, että mä oon entinen rikollinen narkomaani, mä oon ollut vankilassa, mutta mä en ole enää, mulla ei ole enää rikosrekisteri, se oli kerran vanhentua, että se oli niin plussaa. Se siinä sanoi, että mietittää vähän aikaa, ja sitten tuli soittaa, tervetuloa, 2 valittiin, ja mä olin toinen.
No Kaitsu, kun sä tulit uskoon, niin sulla oli siis pelkästään ainoastaan maallista omaisuutta ne likaiset vaatteet päälle.
Ja hirveästi velkaa.
Niin jossain vaiheessa kuitenkin tajusit sen, ymmärsit sen, että Jumala haluaa myös antaa sitä maallista hyvää ja niitä konkreettisia asioita. Niin sä laadit semmoisen 10 kohdan listan, niin mitäs kaikkea sillä listalla oli ja miten se näiden asioiden kanssa kävi?
No mä tein silloin, kun mä tulin uskoon ja mä olin 36-vuotias, mä tulin uskoon, niin aika heti alkuun mä tein semmoisen listan niin kuin Jumalalle. Että mitä mä niin kuin haluan. Ensinnäkin mun omat ajatukset, mä en edä ikinä niin kuin näin vanhassa kuin nytte. Mä en ikinä ajatellut, että mulla on mitään autoa. Mä en ajatellut, että mulla on kitaraa. Mä en ajatellut, että mulla on niin kuin tiettyjä ystäviä. Mä en ajatellut, että mulla olisi poikaa, kun mä en saanut poikaa nähdä. Ja oli tiettyjä asioita, mitä mä olin ihan varma, että ei niin kuin varmasti ole ikinä mulle. Ja yksi oli se, että mä en elä kauaa.
Niin lääkäri oli suositellut sulle eläkettä 36-vuotiaana?
Joo, 36-vuotiaana eläkettä. Suoraan en edes pyytänyt, vaan suositteli, että hän lähtisi eläkkeelle. Tavallaan ei susta enää mihinkään. Mutta Jumala näki tietysti se potentiaali ja mahdollisuuden minussa.
No jossain vaiheessa sä sitten löysit tämän listan.
Joo, mä tein siis 10 kohdan listan, että mitä mä halusin Jumalalta. Niin se oli muutama vuosi sen jälkeen, ehkä 4, 5, 6 vuotta, en muista tarkkaan. niin siellä kirjahyllystä, mä katson, mikä se lappu täällä luisen, siinä on 10 kohdan lista. Sitten mä rupesin katsomaan, toi on täyttynyt, toi on täyttynyt, toi on täyttynyt, ja niistä oli 9 oli täyttynyt, 1 oli vaan täyttymättä. Ja se täyttyy vuonna 2015, ja sä olet siinä.
Niin, sä olit toivonut ja pyytänyt Jumalalta vaimoa. Mehän
mä haluan tuohon sanoa, että mä olin kyllä siinä kunnossa, ja mulla oli naama kuin kilpapyörän satula. Siis niin lommolla oli.
Uskon tullessa, kun se lista laadit.
En usko, että kukaan minun rakastuu, varsinkaan noin viehättäväkö sinne.
Niin, me löydettiin Facebookin kautta toisemme, ja no siihen tarinaan ei sen kummemmin tarvitse mennä, mutta Jumala armossaan sitten yhdisti meidän tiet. No Kaitsu Salminen, autetusta on tullut auttaja. Mitkä asiat on sulla sydämellä erityisesti?
No, mullahan on tietysti nuoret ja monet asiat. Mä voisin pari asiaa kertoa silleen. Niin yksi asia liittyen on huumausaineisiin, että mua ihan sekulaari, eli tuommoinen uskosta osaatan taho lähestyi, tai tästä uskovaa, joka lähestyi sitten minua. Ja että menisin puhumaan semmoisille pojille, jotka oli, niinku huostaan otettuja tai jollain lailla sijoitettuja, semmoisia, joilla oli vaikeuksilla omassa kodissaan. Semmoisia 16-18 suunnilleen sitä ikäluokkaa, joilla oli ongelmia jo päihteiden kanssa. Mä menin sitten sinne heidän kotiinsa ja siellä oli pojat kuuntelemassa. Mä kerron omaan tarinaan ja kerron, mitä se on ja mitä yleensä kamavetäminen on ja mitä laki sanoo siihen ja mitä vaaraa siinä. Kaikki niin kerron, mitä mä ymmärsin. Ja pojat kuunteli tarkkaan, tosi tarkkaan kuunteli siinä, kun mä kerron. Ja sitten ihan loppuun, se oli kyselyhetki, niin yksi kaveri sieltä, kun mä kerron siitä, että porttiteoriasta kevyestä kovempiin, niin sanoi vähän niin kuin silleen, että no, oli niin kuin pilven puolustajana tavallaan, niin sanoi, että no, että vaan 10% pilven käyttäjät sortuu koviin huumeisiin. Mä sanoin, että jostain sain viisauden sanoa näin, että kuule, olisiko valmis hyppäämään lentokoneessa, jos on 10% mahdollisuus, että se putoaa. Ja nyt tuossa kuulin juuri uutisissa, että 200 000 suomalaista on kokeillut pilveä. Jos niistä 10% putoaa, se on 20 000 ihmistä.
Joo, ne on hurjia lukemia. Kaitsu, sä oot ollut perustamassa myös tuohon Korson helluntaiseurakuntaan katuevankeliumiryhmää. Ja luin muuten, ei ole kauankaan aikaa, niin luin Retro, tämmöistä hellareiden ryhmää, niin siellä ihmeteltiin, että onko näitä katuryhmiä enää olemassa, niin kyllä niitä paikkapaikoin on. Millä asenteella sun mielestä sinne kadulle voi mennä kohtaamaan, no niitä narkkareita ja alkoholisteja ja ihan ketä tahansa, ketä siellä nyt sattuu sitten kulkemaan?
No pähkinänkuoressahan se on, että sinne mennään niin kuin Raamattu sanoo, Filippiläiset 4:5, että tulkoon teidän lempöytänne kaikkien tietoon, niin näitä ihmisiä, kun mennään kohtaamaan, niin niillä on niin kuin tietoa jo monesta asiasta ja ne kahden vastaanottaisiin. Niillä on niin sanotusti mitta täys, eli kuppi on ihan täys, että sitä tavallaan, että sinne jotain mahtuista pitää välillä vähän tyhjentää ensiksi. Eli kuunnella siinä heidän tarinaa, eikä niinkään kertoa sitä omaa juttua ja rohkeasti kuunnella ja sitten miten me kohdellaan heitä, jos me kohdellaan heitä lempeästi, niin sanat ne voi kierrellä ja väännellä ja tietämättään vielä olla vastaan ja näin. Mutta jos me kohdellaan niitä hyviä, että annetaan heille kahvia ja vähän pullaa ja jutellaan heille lempeästi ja kysellään, mitä sulle kuuluu ja miten sä oot joutunut tuohon jamaan, jos siihen tilanteeseen pääsee. Että se kohtaaminen, niin kuin Jeesus kohtaa, että rakastetaan, vaikkei ne rakastaisi takaisin, niin lyhyesti kerron, että on tuo 10 spitaalista, kun ne lähti Jeesukselta pyytämään apua, niin Jeesus varmasti kysyi, että mitä te tahdotte. Ja sitten ne kertoo, että me tahdotaan puhdistua, me tahdotaan tulla terveiksi. Ja sitten Jeesus sanoi, että menkää papeille näyttämään, siellä matkalla ne tulivat puhtaiksi. Eli Jeesus lähetti, ja Jeesus tiesi ne lähettäessään, tiesi varmasti, että 9 ei tule takaisin, ja 1 tulee kiittämään. Ja silti hän paransi heidät. Silti hän kohteli heitä hyvin. Niin tämä pitäisi olla asenne, että me ei koskaan tiedetä, että kuka on se, joka sitten saa sen siemenen silleen vastaanotettu, että se rupeaa kantamaan hedelmää.
Kaitsu, tässä on vielä pari minuuttia aikaa, niin kun Raamattu sanoo kauniisti, että Kristus on ennen kaikkea uskovien vapahtaja, niin kun sä oot ollut jo useamman vuoden tuolla seurakunnassa ensin vapaaehtoisena ja evankelistaksi siunattu ja nykyään sitten ihan palkattuna seurakunta-avustajana tuossa Korsohelluntai-seurakunnassa, niin missä asioissa uskovat tarvii vapahtajaa? Eli sulla on nyt tässä pari minuuttia aikaa puhua uskovaisille.
No ensinnäkin vapautusta tarvitsee varmasti siitä, että mä uskon, että kovin monella on semmoinen, että vähättelee itseään, että ei tuntuu, että ei niinku riitä tai ei ole tarpeeksi tai tällä lailla. Mutta kun Jeesus sen ristintyön kautta, me ollaan kaikki niinku sille samalla viivalla, että Jeesus tahtoo vapauttaa meidät siitä pelosta juuri, että mä en kelpaa. Jeesus ja isä tahtoo sanoa, että hei sä kelpaat. Ja uskoville toivoisin sitä, että vähän seurattaisiin ajan merkkejä ja ympäristöä tälle. Ja että tavallaan, että kun on jotain tehtäviä, että ajatellaan, että kyllä sen joku tekee, että Kaitsu tekee tälle. Vaan lähdettäisiin rohkeasti mukaan yhdessä tekemään. Koska semmoinen yty, se on voimaa, YTY. Se on yhdessä tekeminen myös ystävystyy. Eli kun me lähdetään yhdessä tekemään asioita, jotkut menee vähän aikaa edellä ja jotkut tulee vähän aikaa perässä. Mutta kuitenkin se, kun me yhdessä tehdään, me saadaan aikaa Jumalan valtakannan työnnössä paljon enemmän kuin Kaitsu yksin tai Maria yksin tai kuka tahansa yksin. Että semmoinen keskinäistä rakkaudesta teidät tunnetaan. Johannes sanoi siellä viimeisellä, tämä ehkä hyvä loppukaneetikin tähän, että Johannes sanoi, joka oli elänyt Jeesuksen aikana ja Jeesuksen jälkeen. Ja oli niitä ainoita, jotka oli vielä hengissä siitä porukasta. Sanoi loppuaikoina, yli 90-vuotiaana, kun vietin kokoukseen. Kaina kysyttiin, kun sanotaan, on rakastakaa toisianne. Juuri näinä aikoina, rakastakaa toisianne. Ja hän sanoi sen kolmena eri kokouksessa, sanotaan, rakastakaa toisianne. Ja ne jo rupesi ihmettä, onko tämä nyt ihan sen nilitään mies. Mutta ne oli Jeesuksen viimeisiä käskyjä, yleensä ennen lähtöä tai ennen kuolemaa tai jotain eroa, niin lopullista eroa. Ihmiset sanoo tärkeimmät asiansa. Jeesus antoi vielä yhden käskyn. Rakastakaa toisianne.
No tähän on hyvä päättää. Radio Day-studiossa siis Kaitsu ja Maria Salminen. Ihan mahtavaa, Kaitsu, kun tulit messiin tähän ja toivotetaan nyt oikein hyvää ja siunattua ja mukavaa pääsiäisen jatkoa kaikille.
Joo, siunausta kaikille ja varjousta ja huolenpitoa.